Ітак, привіт, друзі, з вами Женя і...
Привіт, друзі, з вами Данило, і це шостий випуск подкасту «Поперечний шпагат».
І так, у нас сьогодні буде три фільми. Перший фільм – це «Зона інтересів», другий фільм – це «20 днів в Маріуполі», і третій фільм – «Бідолашні створіння».
Так, ці всі фільми з «Оскару», з останнього «Оскару», який тільки прийшов. І ми пропустили «Опенгеймера», можливо, він буде...
Це буде в майбутньому, от. Надалебимо, так.
Ну,
у нас є в планах таке.
У нас є таке в планах. Все, сьогодні будуть ці фільми. Починаємо?
Так.
І так, перша картина – це «20 днів у Маріуполі».
Так. Це така дуже близька нам тема в плані загальної трагедії, яка сталася в Маріуполі. Так, з нашою країною в цілому 24 лютого 22 року. І
тільки, так, от зараз є сирена, і було два прильоти по місту Харкову, і ми будемо розповідати про кіно, яке про документальний фільм, в якому показують 20 днів штурму міста Маріуполь.
Так.
Це дуже символічно.
Згоден. І що ми можемо сказати? Це велика трагедія, яка була задокументована та знята. Двома їх, скільки було? 23.
Троє українців з команди Associated Press, які прибули за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення в місто Маріуполь.
Ну, це, ну, вони прям, ну, я розумію, що вони теж розуміли, що це от-от станеться, якийсь конфлікт. Ну, вони були теж, я так зрозумів, стимовані, що от...
Жорстокість
цього. Вони ж не військові репортери, ж правильно? Вони просто журналісти.
Я не готувався от прямо про Associated Press.
Ну, це просто цивільні, ну, у них немає досвіду.
Можливо, вони там по гарячих точках їздять, треба подивитися інші їх роботи. Просто якщо б не фільм «20 днів у Маріуполі», я б взагалі б не знав, що тепер команда існує. Ну, так, це, ну, такі репортери, правда, руки, напевно, які от за все хороше проти усього поганого.
Ну, і мені сподобалося, що там іде зйомка, ну, вона так поділена на дні, вони були 20 днів, і кожен день вони знімали якісь матеріали, це так розбито, і, ну, якраз хронологічно воно все вибудовано.
І воно не як, там є закадровий голос, який нам пояснює, що відбувається кожен день, де вони є, куди, звідки прийшли, куди направляються, і що відбувається. Але там немає ніякого, не те, що сюжету, а общої якоїсь...
Ну, немає головних героїв.
Не героїв, так. Це просто тут
кіно, ну, так.
Фото-відеоматеріал, так. Який йде з першого по 20-й день от, у форматі, ну, не Вогу. Ну, так, це, от, як, це зроблено як Вог, але так круто, майстерно, це документальний фільм. І вони просто знімали кожен день без якоїсь там мети зафільмувати прям щось там, лінію фронту, передок, нуль, російський наступ. Вони там десь сховалися з людьми, і при цьому щось там підснімали, і це так дуже, як у лайф-форматі у них вийшло. Дуже переконало.
Так, ну, воно ж так і було. І там був момент теж, йде, ну, якийсь такий, людина похилого віку, йому там десь 60, може, з гаком невелика, йде з тачкою, типу, його ж зустрічає. А це був то лі 14-й, то лі 15-й день, ну, там вже місто було повністю в оточенні, і, типу, в нього ж питають, там, здравствуйте, як ви звати, так-то, а вийде, та я ж зірвали мій дім. А він такий з тачкою.
Він дуже просто якось.
Я йду, ну, він просто йшов от в сторону виходу з городу, там, а воно всі сховаються, а цей дід просто йде з тачкою по шосе і на виїзд. Ну, так, це ж теж жорстко.
Жорстко. Там багато сміливих історій, там
каже, зірвали мій дім.
Так, зірвали дім, а що мені робити?
Я пішов. Пожитки зібрав, що залишилось.
Щось знайшов. Там багато трешу, багато смерті, багато горя. Там Просто
як трагедія окремої людини, так і трагедія, в принципі, цілого міста. Ну, ми можемо побачити цього лікаря, який намагався врятувати, ну, дитину, і в нього не вийшло. Ну, так, в процесі, так, каже, давай знімай, щоб побачив світ, все робочу.
Що
потім його, так.
Російські окупанти. Так, важке кіно. Там шикарно зроблені панорами з дрона палаючого Маріуполя. Це, ну, велика робота. Я не уявляю, ну, ми з тобою теж, якби, ну, те, що відбувалося у Харкові, ну, було лайтові, набагато лайтові.
Там просто масштаб цілого міста. У нас то все-таки був район.
В районі,
район 2, в яких була там полірувка снарядами, а не в ціле місто.
Не було місто і...
Ну, і більш жорстокіше, так, вони намагалися...
Що, ну, у Маріуполі штурмували.
Ну, теж намагалися.
Намагалися, ну, не було боїв міського значення, ну, міських боїв у Харкові. Ну,
взагалі, ну, да, я розумію.
Таких масштабних міських боїв, щоб танки там по вулицях їздили. Так, і ти розумієш, що могло бути набагато гірше, ніж було. І, ну, цей фільм спрямований, звісно, на западну аудиторію, як на західноукраїнську, так і на західний світ. Що...
Ну, просто показати, типу, що відбувалося в ці дні в цьому місті.
Так.
Ну.
І, да, і так, сухо показано, без предвзятості. Так, ну, тут репортажна суха робота.
Так.
Ну, там автори самі не передають ніякого сенсу. Ну, ні,
ну, окрас,
наголосу. Так. Ми розуміємо окрас зі слов людей, які потрапляють.
Там навіть був момент, коли хтось сказав, що, типу, та це українці стріляють, ну, нічого вони, я так
позитивно вирізали. Так, вони не вирізали момент, так, коли там мужик якийсь у під'їзді у Маріуполі кричить, що дивіться, як українці нас бомблять. Йому поясняють, це російські
стріляють. Ну, люди налякані, типу, можна зрозуміти, що, ну...
Так, вони не вирізали цей момент, це дуже здивувало мене, і, ну, якось є мислі, думки, що...
Ну, ти ж коли в епіцентрі подій, тим паче таки, і там дуже далекий від політики,
і
інформація.
Тебе води немає, ти не те, що новин, тебе немає.
Ну, там одна радіостанція була, так?
І та російська, де передавали
здаватись
в полон. Так.
Да. Ну, прям так жорстко.
Так, це...
І...
Отрізляю.
І, в принципі, от я так згадую, що деякі моменти теж були колись, ну, коли от ці події були, там.
Ну, перші 20 днів вторгнення.
Да, ну, нам теж щось показували, але, ну, були ще інші свідки там цих подій. Я от пам'ятаю, от як це був роддом, так, чи
драмтеатр, там було багато.
Бухнули, що там воронка... Така, ну, в глибину там метрів 5. Я не знаю, що там за бомба злетів
великий. Якийсь авіаційний фугасний
снаряд. Да. Ну, я просто так, я згадував. Я дивлюся, згадував, як це було.
Дуже багато матеріалу з цієї стрічки було у новинах у перші дні війни. І оці стрічки розповідають, як вони це зробили. У них був якийсь супутниковий зв'язок, по якому вони передавали там 10-секундні нарезки від знятого матеріалу. Я пам'ятаю, от той танк, який їхав серед автобусів, і автобус він зачепив. Це перші дні війни, це було у новинах. Жінка, яка, на жаль, загибла у роддомі, яку несли.
Не врятували.
Не врятували, так. Це все, ми розуміємо, що ця команда передала ці дані, ці файли знутрі Маріуполя.
Ну, не тільки вони.
Не тільки вони, ну, дуже багато того, що ми побачили в фільмі «20 днів у Маріуполі», бо перші дні вторгнення, усьому телеграмі, соцмережах, новинах. Тобто ми розуміємо, що ця команда, ну, була віддана роботі. Я просто пам'ятаю перші дні вторгнення, і там не те, що роботі не думав, там якийсь вакуум в голові. А ти репортери, вони, коли почалася війна, вони тоді для них почалася робота. І коли перший снаряд упав десь в околиці Маріуполя, вони замість того, як ми побіг би там ще щось, якась їжа, якісь там документи. Ну, я не знаю, хто що робив, ну, там. Вони одягли броні для шоломи, камери перевірили павербанки, заряди акумуляторів, взяли флешки і погнали працювати. Така у них була реакція на вторгнення. Так, цей фільм треба... Ну, дуже добре, що він виграв «Оскар», і наша українська команда, і наша харківська команда, яка, ну, це перший «Оскар» для України, і, на жаль, він на такій горячій темі зроблений, але це дуже гарний початок. Можливо, колись ми заберемо «Оскар», а проєктом...
Ну, будемо сподіватись.
Так. Так, але взяти найкращу документалку року – це дуже круто. Ми вітаємо команду.
Так, кіно дуже...
Пишаємося.
Да.
Але...
Дуже актуальне.
Я не знаю, можна таке рекомендувати. Всі пам'ятають, просто всі у нас український подкаст. Так, якщо ви зі сходу країни, для вас нічого нового не буде. З заходу країни, то ви теж все знаєте, все бачили. У нас один інтернет. У всьому світі.
Так освіжити в пам'яті, там жахіття, яке, ну, відбувалось, можна подивитись, що от цьому вже майже 2 роки.
Так.
Можна пішов більше 2 років, щоб бути точно. Так.
Ми поставили оцінку Телеграм, але тут, ну, мабуть, ну, це... Дуже, дуже гарна робота, зірочки ставити на горі.
Просто це дуже актуальне кіно.
Актуальне кіно, гарне кіно, воно потрібне. І добре, що українська команда його зробила. Вони вивезли ті жорсткі диски, які там були на цій інформації.
Ти що, вони, взагалі вибрали?
Вони вибрали самі це вже, бо ми знаємо, що в Маріуполі, ну як... У титрах фільму показали 25 тисяч людей, і вони все більше.
Ну так, да. Це приблизно скільки загинуло людей.
Те, що вони виїхали з Маріуполя, то вже чудо. Те, що вони вивозили всі на цій інформації, це чудо в кубі. Це дуже...
Да, що вони догнали цей зелений... цей червоний крест, так.
Так що...
Так.
Робота.
Ну що, ми можемо переходити до наступної картини тоді, так?
Так, переходимо до ще важчої картини.
Ну, ще важче, але вона все ж таки була досить сильно в минулому, так? Ну, зато теми дуже схожі. Теми фашизму.
Теми фашизму. Так, у нас дуже буде жорсткий подкаст сьогодні.
Да.
Так, це фільм «Зони інтересу».
Так. Це фільм про часи Другої світової війни, про німецький концентраційний лагер у Польщі, так?
Так, було в Польщі. То був Освенцим.
Там Освенцим, але якось він називався більш конкретніше. Можливо, він якось поділений, знаєш, на ці...
Аушвіц, це був Аушвіц.
Аушвіц.
І нам розповідають про сім'ю Рудольфа Гьоса.
Рудольф, так, я пам'ятаю.
Так, це реальний персонаж.
Ну, персонаж. Це реальна історична людина.
Це реальна людина, так. Це реальна персонаж.
Нагадай мені, як цей концлагер називався? Я вже забув.
Так, зараз не розкажу.
Так. Ти просто подивись.
Цей табір називався Аушвіц.
О, Аушвіц. Так. Я так розумію, що от, щоб бути комендантом концентраційного лагеря, такого великого, тобі потрібно займати дуже великий пост.
То,
ну, в плані...
Офесовець.
Тому що в деяких моментах, коли він спілкувався зі своєю дружиною, там, ну, коли його хотіли ж поміняти, ну, підвищення, він отримав підвищення і мав стати інспектором десь...
Усіх таборів.
А він же ж не хотів там по деяким причинам, ну, по багатьом причинам. І що він був прям знайомим із Гітлером, із Гімлером, ну, в плані знайомий не просто там, бачив його десь, а от знайомий... Знайомий дуже добре.
Великою людиною, ну, як він займав високу ланку у Карелі.
Я так зрозумів, що він от з самого початку цієї двіжухи нацистської, він був в колі наближений.
Так, ну, ідейний був фашист. Та як можна бути не ідейним фашистом, щоб керувати концтабором Аушвіц?
Ну, так.
Цю посаду міг зайняти тільки самий відбитий і промитий, ну, не фанатик. Фанатик ідеї нацизму.
І от ми бачимо, що це гарнизон, ну, концлагерь, так?
Так.
І там же ж є, там, він якось поділений на якісь сектори, що там є зона, де живуть німці, там...
Буквально через стіну.
І от через стіну.
Через стіну далося маєток Гебьоса.
Де
живе його дружина, діти. У нього було двоє синів, наскільки я зрозумів, не пам'ятаю. Дівчата там були.
Чотири дитини.
Я ще двоїх запам'ятав.
Ні, там же ж дівчата були. Два сини були точно. І якщо я не помиляюсь, дві дівчини.
Так, вони були.
Одна постарша, одна така поменше.
Велика сім'я, там жила прислуга. Я не впевнений, прислуга, ким була.
Одна єврейка. Одна єврейка була.
Вони так. Взялися. А, вона ж, там... так, там ця тварина казала, що тільки завдяки мені мій чоловік не спалив тебе у печі. Так.
Так. А, так і було.
Так, вона була єврейка, я це не викупив відразу.
Якась єврейка, якщо я не помиляюсь, угорська єврейка, так? Це там... він... Так,
Угорщина.
Щось там було. І що, типу, їх вивозили кудись звідки, в якісь табори. Там вони якось розподілялись теж. Там хто на робочку. Точно от в деталях я не пам'ятаю. Я пам'ятаю когось там просто на роботу, когось там
так, да,
палити. Да. Щось таке, що їм було потрібно визначена кількість людей.
Так. Ну там чому була їх головна проблема Третього рейху і Гьоса? У них була, ну от я не знаю, як про це так казати, от у них була низька производительність.
Я тебе зрозумів.
Так. Їх табір вбивав недостатньо людей за добу. І треба було якось оптимізувати роботу печі.
Так, в нього були такі, ну, по фільму...
В нього
такі були задачі, що він запрошував, ну, як я зрозумів, інженера або йому виділили, який знається на технологіях спалювання, ну, кремаційної машини, яка буде спалювати людей якось дуже автоматизовано.
Цілодобово.
Так, цілодобово, що там хтось травиться, хтось горить, ну, ти там заряджаєш трупи, ну, не трупи, а людей, і хтось травиться, хто горить, ну, так.
Зараз буде невелика інженерна оцілка.
Давайте, да.
То були часи, коли ще не було комп'ютерів та ЕВМ. Зараз такий проєкт створити, треба багато людей, великий ресурс. А тоді це було ціле КБ, і якісь кількість інженерів, там 200-300, вони малювали, прораховували фундамент, несучу способність, вони зробили роботу для такої страшної споруди. І вони всі розуміли, що вони проєктують, і навіщо вони це роблять.
Ну, пропаганда теж тоді працювала.
Треба було прорахувати там тягу, димоході, ну це там теплоємність.
Так,
це було велике інженер, це був важкий
проект.
Великий інженерний проєкт, який був створений на цілодобове знищення людей. І це німці, ці люди, які зробили BMW, Airbus, Mercedes.
І що про це?
Треш, я не знав, у мене в голові.
На те, що це ще цікаво. Зроблено, що як нам показують повсякденність німецьких людей, які ж живуть в цьому...
Це головна фішка фільму.
Так, це головна фішка. І на фоні ми завжди, ну нам ніколи не показують, що за цією стіною, але на фоні якісь розмов, бытових якихось справ.
Так.
Німці,
вони обирають,
ми чуємо. Так, ну, вони ну, обирають якісь...
Бытову платье, що вони будуть їсти на обід, так, на ужин. Так.
І ми безпосередньо чуємо, що відбувається от за стіною, що там кричать люди.
Травлять
там, собака. Вбиваєте, травлять. Туплять, спалюють, зжигають.
Там
ось все таке.
Періодично чути залпи з гвинтівок, там, стрільбу.
Стрілкової зброї.
Як німці кричать, там щось, там, стій, стій, там, треш. І ще один момент, з деяких сценок на фоні невзначай появляється димоход. Він такий, дві людини спілкуються між собою, і на фоні просто стрічить труба, з якої валить дим. І ти розумієш, що ну, він так невзначай в тому кадрі з'явився, в тому кадрі, оп, нам показали стіну, оп, нам показали колючу проволоку, оп, нам показали, ну, люди спілкуються, і на фоні слышно, як чутно, як прибуває потяг. Там труба, дим, і ми чуємо, як десь там прибув потяг, так, привезли нових людей, і це так на фоні все відбувається, ну, дуже, дуже прикольний режисерський хід, ну, монтажний хід. Там звук грає, головний герой — це звук, це фільм про Холокост. І нам Холокост показують звуком і маленькими деталями. Там діти граються коронками людей, євреїв, їх діти, діти Йоса. Вони друг другу показують там якісь коронки. Там. Жінки показують якісь прикраси, які зняли з євреїв, і вони між собою, там, німецькі жінки. Там... дружина Гьоса і її подруги, так, шуби, там, якісь діаманти, от це зняли з єврейки. І це все так відбувається у них, як так і треба.
Бачиш, у них ж відношення було до євреїв, як до людей, як ти бачиш. Як їх, типу, травили і спалювали без ніякого жалю, то...
Там був момент ще в фільмі, який так обіграв прикольно. Щось він приказ віддавав, чи письмово, чи усне, я не пам'ятаю. Якась вечірка у них була, і у них були там квіти росли. І він там зачитав, що якщо хтось там щось затопче квіти, там, цей офіцер буде покараний, там, ну, дуже сурово. Ну, нам показують, що для нього там квіти у саду, вони мали більшу важливість, як більшу важливість, ніж люди за забором, бо так, то були у його розумінні не люди. Бо затоптані квіти для нього – це негативна емоція, яку він, ну, з жалем приймав би, якщо це б сталося, можливо, то і сталося. А те, що у тебе за забором там кожен день просто працює м'ясорубка...
А я думав, що це було... Цей меседж був по відношенню до його солдатів і офіцерів, які обслуговували там. Це не стосувалося саме хто був в концлагері.
Ну, там...
Я думав, що він кліпав саме своїх, типу.
Ну, типу, він бос, начальник.
Да, ось ще начальник там.
Ну, це як?
Підлеглик своїх шльопнув.
Це обща картина, і...
Показав, який він чоловік. Ну,
там, у таких картинах нема таких лівих діалогів і лівих сцен. Там все зроблено для того, щоб описати задум. Увесь задум. Ну так, ну, ти так зрозумів, я так зрозумів, що до нього там квіти зводять якісь емоції. Так, це характеризує персонажа. Так, ну, тут дуже важке кіно. І при цьому нам показують там десь 2-3 сцени за весь фільм, як дівчинка, там показано сюрреалістично, так у чорно-білому фоні, з якимось з пересвітом, там, ну, як намальовано. І так, вона розпадує яблуки, груші тим людям, які там можуть там проходити, щоб вони щось поїли. Ця дівчинка була реальна. Це реальна історія, що у Польщі дівчинка там якось питалася щось зробити для людей, які були там у лагері. І нам показують там і два способи, як можна було пережити ту війну, ту ситуацію. Там хтось приспосаблювався, повністю ігнорував. Ну, шуба з убитої єврейки, ну, не пропадати ж її, ну, треба носити. Хтось повинен продовжувати. Хтось розумів усі складнощі ситуації, і він не приймав її, і він чинив такий внутрішній супротив. якщо ти можеш хоч яблучко перекинути через убор, це вже твоя людяність, і вже ти не пропаща людина, ти, якщо ти можеш...
Своїм намагалася допомагати. Я думаю, що і в цих концтаборах були якісь такі рухи, які намагалися допомогти там друг другу, там щось підмінити там, якісь у них теж все одно був облік якийсь, що ти був такий-то, ти був такий-то, тебе призначили там там стратити, і там твої ж люди могли там підробити документи, що ти був там вчитель умовний, який намагався втікти, а тобі бах, поміняли документи в картотеці, і що ти вже інша людина, і тебе там, не стратять.
Там були такі
такі рухи були. Так.
Що там міняли номера на одяг,
нашивки.
Багато-багато історій, як люди, чи людство єврейське, спільнота. Та не тільки єврейська, в цих таборах
були і ув'язнені. Всі,
да. І військовополонені були.
Полонені.
І слов'яни. Голокост, це, звісно, єврейська трагедія, але через Голокост пройшло багато і неєвреїв,
і через це табори, в принципі, концтабори.
Катастрофа.
Цілком. Загалом.
Так. І ось ми бачимо, що якийсь режим може безнаказано щось робити, до чого це може привести. І пройшло, не 100 років, менше пройшло, але...
80.
80 років, але ми бачимо, що нічому людство не навчилося.
Знову ж таки, ми ж зараз всі в світовому інформаційному полі, і у всіх є доступ до інформації. І всі давно знають, що таке, плюс-мінус, так? Що таке нацизм, що він був, що ось до чого це призвело, і так далі, і так далі. Я, в принципі...
До чого може привести, як це, рух однієї людини, ідеологія однієї людини?
В принципі, пропаганда.
Пропаганда.
І ми... якісь ідеї загарбницькі.
І людство знову стає на одні і ті ж самі граблі. Якщо з першого разу не навчилися, треба повторити урок. Можливо, навчимося з другого разу.
Сподіваємось на це. І що там було ще? Оця сцена в кінці, коли він спускався. Я не пам'ятаю, що це було за приміщення. Чи він спускається донизу? Просто показують нам ступеньки.
Він не стало погано.
Сходи. Так, він спускається, йому стає погано, нас переносить в наш час, що це якийсь музей. Музей.
Це не якийсь музей, це лагер зберігся.
Лагер зберігся.
Його не знесли, він зберігся.
Але ця будівля якось мені не... вона дуже ж так вихолощена була.
У Польщі є там, де був Освенцим, він на місці.
Ні, от коли він...
Це реально музей, і там зберігають... Так,
весь став, так, я бачу.
Так, весь став, це трешово.
Ні, я щось подумав, що він ще у де він був? У Будапешті, десь...
І просто йшов по сходам, так.
Так, а нам... все, я зрозумів. Я думаю, що це одна і та ж сама будівля. Ні, все.
Це ні.
Це тільки зараз до мене дійшло.
Там же як, там був такий фінал, що, бачиш, мати дружини Гьоса, вона не перенесла перебування там, вона уїхала, причому уїхала по-англійськи. Вона одного ранку зібрала свої речі і просто нікому нічого не сказав, поїхала. І вона показувала, як, вона була там у депресі, коли там всі розважалися, так, вона єдина у цьому сюжеті, ми не знаємо, як було насправді, можливо, хтось знає, ми з тобою зараз не знаємо, як було насправді, нам по сюжету показують, як зі всієї шайки-лейки, яка там жила у цьому маєтку, вона єдина, хто чула звуки, бачила трубу, димоход, крематорію, вона розуміла, що відбувається, і вона там почала вживати алкоголь. Вона погано спала, вона була в депресії, і нам показують, що вона не змогла з цим жити, не витримала, і поїхала. І нам показують в кінці, що там дружина, яка зривається на єврейці, що каже, там, мій чоловік мог тебе спалити, Нам пам'ятаєш, там була сцена, де два брата гралися біля теплиці, і один іншого у цій теплиці закриває. Нам показує, що у цьому місці вони стають жорстокішими. Що навіть, ну, вони, ну, кожен персонаж, він, як би, цю енергетику на себе взяв, і він її через себе пропустив, і можливо, якщо б вони не були ідейними фашистами, вони були б нормальними людьми. Але все, нам показують, що навіть діти у своїх іграх, вони грають у табір.
Ну, вони...
Що одна людина закриває іншу людину, що це
так, не... Так. Ну, вона, ходиш, поглинають всякі повадки, ну, до там інших, типу, низькосортних людей, як так, оцей, те, що ти сказав, що оп, закрити, знаєш, як
да,
за стіною.
Вони тіряють, ну...
Ні, ну це ж діти, вони що бачу, то я роблю.
Да. Но... А для дітей хто є?
Це
батьки. А коли твій батько Гьос, ну, как би, директор цієї організації, ну, не цієї організації.
Ну, комендант.
Комендант, там, директор організації був Айкман.
А це ти...
Про нього як класний фільм.
Запам'ятав.
Я забув його назву, і цей фільм, він вже зовсім другий. Як ми почали, просто переключилися. Це зараз буде маленька ремарка. Цей фільм зовсім про інше. Цей фільм, коли закінчилася війна, як він називає, я згадаю, я напишу десь у коментарях до цього випуску.
Mm-hmm.
Про що фільм? Війна скінчилася, євреї все живуть в Ізраїлі, Голокосту нема, але десь німці розбіглися по світу, ну, в Аргентині. В основному в Аргентині вони болить.
Mm-hmm.
І вони, євреї, створюють Масад, щоб всіх їх знайти. І група... Це
каральний отряд?
Так, вони переміщувалися по світу і вичисляли якийсь там шишок Третього Рейху, які там під лівими іменами, фаміліями жили в інших країнах, і вони їх обирали, а Айкмана вони знайшли у Аргентині, вони його схопили, похитили, перевезли в Ізраїль, там його судили, ну, прилюдно, як батька Холокоста. Масад десь після 40-х спіймав у Ізраїлі. Це велике діло. І, ну, гра перевернулася. Ну, як кого змогли, того достали. До тих дотягнулися. Тому, можливо, знову повітряна тривога. Тому, можливо, те, що ми бачили у тому фільмі, де його якби знудило, це він... Це до нього дійшла вся огидність ситуації. Не знаю, що хотів нам сказати режисер.
Не знаю. Мені здалося, що це якось зв'язано з відсилкою до нашого часу. Що він, типу, його знудило, і нам показали цей музей.
Як там натирають пол, вікна, ну, як музей приводить до ладу.
От як, може, якась планова так оборка. Ну, і, чесно кажучи, не зовсім я зрозумів якусь ідею. Я щось намагався, мій мозок намагався зв'язати з тим, що він обстеження проходив, що його там пальпували, слухали його там, ну, цей брюшний полость. Ну, не знаю, я щось подумав, що, може, в нього рак. Типу, фіг його знає. І це фінал, це кульмінація, ну, це вже кінець фільму.
Артхаус не оскарське кіно.
Так, ну, це... Він місцями, він такий затягнутий і може поздатися ним, ну, якщо ти пірнув в цю атмосферу, от, всієї цієї картини, то воно, дивитись можна, ну, і воно нормально сприймається. Так. Тобто ти не нудьгуєш.
Там вся фішка в деталях. Там от сам сюжет фільму не має ніякого значення. Він нізвідки не стартує, нікуди не веде, нічим не завершується. Нам навіть не показують, як його страчують. Тобто там виводу немає, там вивод, там фінал відкритий.
А його стратило
в історії? Ну, так, у нього не вистачило яєць застрілитися.
Uh-huh.
Його взяли полон, судили, і його стратили у Польщі. По-моєму, на території цього лагеря. Ну, його туди привезли.
Час.
Його ще когось. Не пам'ятаю кого. Ну, якийсь там із верхушок. Так, він погано закінчив.
Це радянська влада? Чи хтось інший?
Ну, я думаю, що це було рішення трибуналу.
Ну, я розумію.
І...
А, ну, то ладно,
міжнародно. То Польща, Польща була у радянській зоні окупації. Якщо його привезли в Польщу до Аусвіца, то, скоріш за все, то радянська влада так вирішила.
Ну, не знаю, я скажу так. Кіно непогано, я поставив 4 зірки.
Ну, у нас 4 зірки в телеграмі стоїть. Ну, я, ну, де 5 не дотягую. До щось, це гарне кіно на проболючу тему, що не можна таке забувати. Так, людство творило, не людство творило, а фашисти. Фашисти творили дуже погані речі. Так, це треба, про це треба знімати фільми. Це, про це треба говорити. Але мені щось у фіналі не вистачило. Так, відкритий фінал – це здорово, але...
Сильно замудрено, як на мене. Мені щось потрібне більш таке приземлене.
Так, ну...
Я міг зробити... Ну, не то, що, знаєш, що мені от показують фільм, і ось він висновок, ось він. Що я сам можу це зробити, але не от такими алегорічними штуками. Тому що, ну, не знаю, я не кінокритик такий, знаєш, з... З освітою. Ні, я просто глядач, який просто любить кіно.
Розумію.
І просто, ну, мені потрібно більш зрозуміло. Так, щоб було більш зрозуміло і більш понятно, що хоче показати автор там цими подіями, цими якимись епізодами. Місцями було дуже класно, що ти розумієш, про що йде мова. Там оці звуки з забором, там, ну, от такі більш зрозумілі речі. Більш тонкі я не підмітив, на жаль. Можливо, мені потрібно подивитися його ще раз, але, чесно кажучи, не хочу.
Це був важкий тиждень, щось мені такого кіно зовсім не хочеться більше. Треба якимось, ну, блокбастером розбавитись.
Якесь там попростіше.
Друзі, сьомий випуск буде веселішим. Але сьогодні, у нас тема фашизму, смерті та війни.
І трешу. Зараз ми ще надійшли до третьої картини.
Давай до неї прийдемо.
Давай. І це «Бідолашні створіння» з Емою Стоун. І актером, я забув, як його звати, актер, який грав персонажа Халка в «Месниках», ну і взагалі в Халка.
Так.
Ну, можна так сказати, він головний герой, ну, один із, як мінімум.
Ні, головна героїня там Ема Стоун.
А всі другі?
Я думаю, це фільм про неї.
Ну, добре.
Зараз ми з тобою спробуємо вияснити, про що був вообще взагалі цей фільм.
Давай. Ну, суть яка, так, в двох словах, в двох реченнях, що жінка скоїв самогубство. Ну, ні, я не з того почав. Я не з того почав. Секунду. Нам показують світ стімпанка, це кінець 19-го сторіччя, альтернативний розвиток науки. І ми бачимо, що літають дирижаблі, ну, і такі, знаєте, хай-тек 19-го сторіччя, що якщо б технології от, якось шагнули вперед, але...
Але не далі. Але вони,
ну, от якось,
розвивалися.
Вони розвилися, типу, швидше за нас, і в них вже є якісь там технології, але це все одно 19-те сторіччя. От так от. І там є таке, ну,
це
містика, фантастика.
Артхаус.
Так, артхаус.
Це був цілком артхаус.
Добре, що там...
Вимисів на вимис.
Що там можна оживити там людину, там дуже-дуже розвинена там хірургія і так далі, що можна електричними імпульсами...
Свинокурики. Там.
Так, ну, зараз. Так, електричними імпульсами можна там якось запустити мозок, пересадити мозок однієї людини іншої і так далі. Це, типу, так, припущення автора, що, ну, так, неважливо.
Так, можливо.
Так. І ось я переходжу до суті, так. Є дівчина вагітна, яка скоро виконує, як це, зводить щоти з життям, так само вбивається, так, при прыжку з моста, ну, втоплюється, і там є геніальний хірург, він випадково її знаходить, ну, я так зрозумів. І що він робить? Він бере, робить кесарева їй і бере мозок дитини, теж треш, присаджує цей мозок їй в голову, ну, а її викидає.
І електричним розрядом запускає її
життєдіяльність. І так, і, ну, неважливо, що там мозок дитини, він во множество раз менше, ну, добре, добре.
О, це артхаусне.
Так, і там показує, кіно. Що мозок дитини в голові дорослої жінки починає розвиватись. Розвиватись от з нуля.
З нуля, зазов, так. Вона там не може ходити, говорити, їсти, потім потрошки вона десь щось в неї не починає виходити і...
Так, я так минутку душнільства від Жені.
Давай,
Чому, от дивись, чому дитина не може ходити, так? Вони не сформовані там чашечки.
Вона банально не вміє.
В цілому опорно-рухальний апарат не сформований.
Вона не може тримати голову.
І баланс.
Вона голову не може тримати.
Так.
Дитина не комусь. У мене є дитина, але я не можу тобі сказати, на якому місяці дитина починає тримати голову. Ну, десь на перших місяцях вже.
Ну, я до чого
ну, так, ну,
клоню.
Ті, що, тіло дитини не сформовано.
Що мозок, якщо він віддає імпульси, то вона буде норм ходити, в неї тіло сформоване, вона буде норм ходити, а не як робот Верта.
Не те, що так, вона може норм ходити, але вона ще не вміє норм ходити.
Нам показали. Ні, тут не
важливо. Дитина лише... навчається ходити, вона...
Так, дитина.
Так, ну, дорослий.
Тіло, дорослий, так і є, так і є. Але навіть от при всіх припущеннях тіло та дорослої людини, і вона не буде ходити як робот Вертер. Вона буде норм ходити.
Ну, вона ходила як дитина.
От, дивись, доросла людина сформована, вона не може ходити як дитина. Не буде вона ходити. Розумієш про що? Це дуже дивно. Ну, це минутка душнільства. Це те, що я подмітив, підкреслив, і це мені якось...
Ну, мені здалося, от коли вчилася ходити, ну, Емма Стоун грала так, якби вона грала там двохрічного дитину.
Так.
Вона ходила як двохрічна, ну, як дитина, як
повадки, це дитина. Так, а от так. Але...
Це було дуже схоже.
Так і є. Так, а воно і було схоже, але так не повинно було бути.
А чого?
Ну, от...
ну я звідую, ну, де свої. Ну, мені здається, ну...
Підкреслюється.
Вона навчалася і навчилася, а потім вона ходила по фільму нормально. Ну, дуже довго.
Не важливо, ну, це так.
Десь...
Те, що я підмітив.
Ну, там багато. Там, це дуже странне кіно у многому. Дуже, я там...
Поїхали, сцени... поїхали далі.
Так... Що я? Що так?
Ні, продовжуємо.
Просто по сюжету.
Да.
Ця дівчина живе у домі цього геніального хірурга, який це все зробив. І весь її світ – це цей дім. Але у хірурга є помічник. Його бухгалтер, він бухгалтер
і юрист. Я так зрозумів, це студент. Ні, студент. Це студент.
Там він думав, він щось так, ну...
Він ще її навчав.
Приходить до цього дому, навчається дівчину, допомагає... хірург у ділах. І це друга людина, яку бачить героїня Емми Стоун. У житті. Їх взагалі двоє. Це її батько, якого вона називає Богом.
Так,
це тренд. Це символічний. Там Бог умирає. Це теж сюжетна одна з гілок цього фільму. І вони обіграли це.
І нам в цей же момент показує, як вона починає дрочити. Просто до чого я...
Це дуже, там дуже багато сексуальних
сенсів. До чого я вів? Добре, ти ходиш як робот Вертер, так?
Угу.
А дрочиш ти як, я не знаю, хто. Ну, типу...
У неї доросле тіло.
У неї доросле тіло, в тому то і річ. У тебе доросле тіло, ти ходиш, ти дрочиш, ти їбеш. Ну,
так,
ви розумієте? Так, розумієте,
так, там просто... Вкратці, ну, так, якщо сухо, ми так трошки не про сюжет, а про візуал. Це фільм, де 2 години трахають Емму Стоун, і Емма Стоун багато мастурбує.
Так.
Різні чоловіки. Це фільм, де героїня, боже, Емма Стоун, героїня Емма Стоун, що ми як варвари.
Так.
Це фільм, де героїня Емма Стоун багато мастурбує, і дві години, і трафить різні чоловіки.
Так, давай я толкну трохи сюжет, щоб це було більш таке, так інформативно, про що ти говориш. Далі, цей студент, це помічник цього хірурга, закохується в неї. Не ясно чому, але неважливо. Так, і цей же ж хірург каже, який Бог, який створив, каже, туди-сюди, давай одружишся з нею і будеш наглядати за нею.
Але у мене є одне право. Ви
не покидаєте...
покидаєте мій будинок.
Так. І що йому потрібно було зробити? Це, щоб прийшов нотаріус, я так зрозумів.
Так,
прийшов нотаріус. І що? І він ж читає контракт, і він, типу, думає, що це взагалі таке. І він захотів подивитись на цю дівчину, що так згодна на це. І він же ж бачить її, і що він робить? Він говорить їй, а поїхала зі мною в кругосвітне... Ну, в Лісабон, він сказав.
Він в Лісабон сказав, а вона це сприйняла як приводу.
Приводу, так. Ну, як дитина, знаєш, приймає щось нове. Так. І по ітогу...
Вона, тут важливий момент, вона тікає. Вона не тікає, вона чесно каже, що вона збирається робити, вона відмовляється від Бога, ти поняв?
Так, так.
Зрозумів,
це до мене дійшло.
Вона відвернулася від Бога і пішла у пригоди, у великий світ. Якому її парови. Це як дуже життєве кіно.
Я, вона ж, типу, відпросила, ну як, сказала, я хочу поїхати, а Бог так і каже. Да?
Да, сорі.
Да, окей, а жених такий, як укол, я не знаю, що...
Не приймаю ніяких.
Ніхера, да, він ніхера не рішав. І все, вона поїхала. І ось тут ти можеш починати казати.
Так, і все, весь розвиток героїні Емми Стоун далі йшов через...
Через могилу.
Сексуальну, так, через сексуальність, через...
Розкриття себе, так.
Ну, там пізніше буде, що вона десь в якийсь момент натрапиться, і вона там почала читати. Вона почала, вона, типу, навіщо?
Ні, любити секс – це окей.
Ні, я в плані, що нам показують, що вона награлася, і все ж таки її героїня прийшла до духовного розвитку, якого не було десь годину-півтори фільму. Там було півтори години порнухи.
Так.
Там було півтори
години порнухи. Вона трохи... 2 хвилини вона почитала і далі в проституції.
Так.
Це по сюжету, якщо що.
Так, так. Вона попробувала і такий шлях розвитку.
Ну, нам просто показують, що її становлення як людини, що вона там трохи щось почитала, з кимось подискутувала, а потім вона залишається без грошей в іншій країні, ну, в іншій...
В Парижі.
В Парижі, так. Як було, що її оцей чувак, з яким вона втекла з батьків, з дому Бога, так? А він вирішив зробити, не знаю, він хотів її якось обмежити і перевести там. Вони, коротше, плели з однієї точки, я так зрозумів, з Лісабону в Париж, або якось кровосвітне в нього була пригода. І він її, типу...
Ну, я домінував, типу, я чоловік, я вирішив.
От, типу, такого.
Вона показала сильну жінку.
Так, він...
Сильну жінку.
Так, він виграв дофіга денег. Вона ці гроші роздала бідним, ну, неважливо. Вони опиняються в Парижі без грошей. І що вона робить? Звичайно.
На панель.
Іде на панель.
Це ж поступок сильно незалежної дівчини.
Так, і бій.
У цій ситуації.
Да, вона, типу,
їй подобається. Вона почала отримувати різний досвід. Там був секс, який подобався, був секс, який не подобався категорично. Вони...
За гроші, давай підкреслимо. Це не просто, що вона, як дівчина, намагається пізнати себе і там якось, ну, внутрішньо відчути якісь різні емоції, так?
Да.
Ні, вона ж пішла
за грошима і досвід.
Трахатись за гроші.
Так, за гроші і досвід.
Ну, досвід. Вона просто, знаєш, я люблю секс. О, мені ці гроші будуть платити. О, це взагалі круто. І пішла.
О, бой, так? Бой, так? А на що так? Ну, потім вона прийшла до того, що їй треба ліняти і йти далі.
Ну, там не зовсім так. Там цей Бог і батько, він же ж захворів, а вони листувалися.
От, а, і вона поїхала до батька. Так, якщо б він був здоровий,
їй влаштовувалося. Так і було. Їй влаштовувала ця ситуація. Вона їсть свої еклери, круасанчики в Парижі, трахається і отримує бабки.
Причому там не дуже багато
злізів. Я не знаю, скільки це на прорахунок наші. Так. Ну, типу, це...
Ну, там, ну, так, там якийсь і димок казав, типу, чого так мало. Ну, а їй вистачало. Знаєш, я в інтернеті вичитав таке тобі думку. Цей фільм – це «Барбі 18+.»
Що ми...
Як лялька стає жінкою.
А як тобі цей посил? От, дивись. Вона виходить, ну, типу, помовлена, так?
Так.
Заручена. Що ми бачимо? Що вона веде себе, ну, давай з самого початку. Вона заручена з одним, тікає з другим. Без питань. З цього питань немає. Хоча вони є. Ну, дивись, що? Тепер вона починає трахатись з іншим. І той тіп бігає за неї. Бігає там, вимолює прощення, що ти мені потрібна, і т.д., і т.д. Вони його шле. Добре. А потім у кінці вона, типу, виходить, ну, натрахавшись, була повією, ну, без питань. І вона повертається...
Вона не одружилася.
До того тіпа, але він хотів її взяти.
Він хотів одружитись, але ж потім там сильний такий
твіст,
так, з'являється потім... її чоловік і брака, так.
Ну, а потім же ж вона все одно.
Ти можеш допустити. Він додик, я думаю, що...
От він додик.
Він додик. Я думаю, що вона
там
в Лондона перетрафила
потім. Є дитина якась, от, ну, уявимо, так? Ну, що уявляти? Мозком вона дитина, ніхто.
Ну, так.
Просто в оболочці. Її там тягають, деруть, а чоловіки там бігають за неї. Ну, я не знаю.
Це дуже дивно.
Що це за посил? Який я маю зробити висновок?
Типа...
З цього... Вони... Трахайся, іди, там, торгуй свої вульви, зарабатуй бабки, досвід. Я, ну, не знаю. А потім тебе візьме якийсь...
Комусь, да, згодишся, не знаю.
Та що? Це ж взагалі...
Що нам хотів сказати так? І за що її любили?
Ну, ні за що взагалі. Вона даунські бречі робила.
Що вона зробила такого, що було у неї в характері, у неї... що вона зробила, які поступки вона зробила у житті? За які її можна було любити? Жодного, так, я згоден.
Це головна претензія. Що нам показали, типу, її дорослішання, але нам показали просто розкриття якось через дорослої жінки, через дитину, через секс зі всіма.
І три чоловіка, які...
Це, блядь, я не знаю, це... Що там можна почерпнути з цього фільму?
Так, якщо це якийсь там великий шлях про незалежність жінок, то цей фільм показує про неймовірність.
Так, це твоє жінок. Тіло. Так, ну, ми розуміємо, що моє тіло – це моє тіло, що роблю, то й хой. Що хочу, то й роблю. Ну,
так.
А ну, ви ж ви про це ти фільм
знімав?
Да, мені цікаво.
Повна свобода – це стати шлюхером. Ну, ні, я теж не зрозумів, що хотів
сказати. Ну, багато сексуальних сцен може бути доречно. Може бути доречно там. Добре, навіть якийсь шлях повії, ну, не знаю, якісь обставини, що ось так і так, що можна це якось обіграти.
Ну, нам показали чоловіків, які так дуже-дуже легко відносилися до її пристрасть. Тобто, єдиний, хто там пішов проти цього, це був її справжній чоловік, який там хотів...
Він був ніяким, він був дуже м'якотілим.
справжній чоловік.
А,
який справ... не забрав.
Тут, ага, все, я зрозумів.
Ну, законний чоловік, не справжній, законний чоловік. Я був, а, не пам'ятав.
Тої дівчини, яка скоїла самогубство.
Так? Так, можливо, це був батько її мозка.
Так і було.
І це був чоловік її тіла і батько її мозку.
Так.
Це трішки якийсь, я не хочу цього смислювати.
А просто уяви, якщо б він зайнявся з нею сексом, щоб це було. Він би трахав свою жінку.
Свою дитину.
Свою
тіло своєї жінки.
З мозком своєї дитини.
Слава Богу, що все в фільму дав, це не показало, це піздець. Це неможливо осмислити. Я не хочу це осмислити. Я не хочу. Цього не повинно трапитись.
А, і ти ж пам'ятаєш, що ну, коли вона, типу, повернулася до свого справжнього чоловіка, ну, чоловіка її тіла, скажімо так, своєї матері. Я не знаю, ми вже запутувалися. Він же хотів, найняв хірурга, щоб відрізати клітор.
Так. Щоб погасити її сексуальність. Це була така думка. Ну,
так, я...
Загазити це бажання.
А я от не знаю, це якось, не знаю, радикально. Або ну, він знав, що типу вона щось з її мозком не те, і це вирішення проблеми. Ну, типу, якщо в неї ж проблема з мозком, треба відрізати клітор. Тобто, ну, вона
ми
пішла...
пам'ятаємо, що ми живемо в епоху, де пересадку мозку – це, в принципі, нормально.
Добре.
Ні, я не про те.
Я в плані...
Я про те, що... А якось там...
Проблема з головою, треба відрізати клітор. Це дуже, ну, не знаю, нелогічно. Ну, а чому так? І вона ж йшла... Дивись, вона ж йшла... Він зараз закінчу мисль, що вона йшла... Не просто ходити, трахатись просто так. Вона йшла
за гроші
це робити. Значить, причина все-таки не в клітові, не якщо ти міг скласти 2 плюс 2. Ну, правильно?
Це дуже дивний фільм. Це дуже дивна історія. І так, я розумію, що там алегорія на алегорії, що там сенс на сенсі, треба його дивитися у... діагоналі, скрізь нього і щось шукати, але і нам показали стільки сцен, де вона якоби вийшла красоткою з ситуації, хоча якщо на це звернути тверезо, це не так. Ну, вона показує, що вона вийшла свободною, ні, вона стала шлюха, лярвою. Вона не стала свободною.
Хірурга.
Ну, в фінальному фільму, так. Ну, коли вона показує, коли вона бросила того типа, який з нею на кораблі плавав, і все, я від тебе уходжу. Куди ти уходиш? Ти на панелі під мангою уходиш, тебе... Що? Ти не стала свободною?
Проституція — це не так, як нам показали. Якщо що. Там її били, щоб, ну, через умовний рік-два вона б вже так... Як конфетка не виглядає.
Ні, сидіок
на
гвинті.
На гвинті.
Як це називається?
На наркоті.
На наркоті. Вона б, ну, вживала б крокодил. І, ну...
І розлагалася б.
Так, то цьому фільму просто показали так романтичну проституцію, але все пішло куди гірше. Це було, ну... Вони романтизували цей образ, і я... Нібито через проституцію вона обрела свободу, але це якийсь...
І ще раз повертаємось до того, що робіть фільми от більш простіше, ну, більш простіше, але якось, ну, не знаю, з цвістами, щоб було цікаво дивитися, щоб ти розумів, що для чого, що від чого йде, що для чого показується. Ну, з висновок не зробимо самі. Ну, от ось таке кіно, не знаю. Ти знаєш, от останнє, що я дивився, от таке прям дуже кручене, це все і зразу.
Все одразу і усюди.
Все одразу і усюди, так. Як. От ось там теж був треш, але, ну, і такий він загорнутий. Но я розумів, чому мені це показують, і яка головна думка, ну, цього фільму, що там було просто досить зрозуміти, що, ну, що для чого. Добре. Навіть загорнувши це в такий фантастику треш з мультивсесвітами. Якби це дивно назвучало. А тут?
У мене така асоціація, ну, там, з закрученістю. Це серіал 1899. Але нам у фіналі серіалу нам все розказують. Що ми бачили? Ну, як там серіал? Там, я не пам'ятаю, скільки. 8 серій?
Я не дивився.
А там 6-7 серій якогось треша.
Про корабль, так?
Про корабль, там, ну, там, про фотосубиття. Вони там не зв'язані з між собою, там треш якийсь відбувається. Вообще, ти не розумієш, що дивишся. Якийсь пиздець за Арифалос. Але там є 8 серія, і нам кажуть, це було тому, що так, це було тому, що так. А вообще, от, взагалі-то, от це, що ви дивилися, це от так, а от воно от так, і тут є друге дно, і взагалі ми в космосі літимо. І ти типу, а, ну все зрозуміло, там, все, в кінець. Тобі все зрозуміло. Тут тобі нічого не пояснюють. Тут, ну, от ти побачив такий калейдоскоп красок, так, прикольний, там дуже прикольна картинка у цьому фільмі. Що не кажи, його круто зняли. Там класна, сочна картинка, там яскраві палітри.
Ну, вони теплі, знаєш?
Теплі, так. Тут таке атмосфера лампове, таке кіно. Ну, його приємно, там приємна картинка
там,
і приємно.
Там дивитися. Взагалі, от, синього кольору, такого, знаєш, як холодного, так, холодного синього взагалі немає. От як ти режим поставив там перед сном на телефоні, от якось все в таких тонах було.
Ну, прикольно. А так, в плані сенсу, можливо, ми зі своєї чоловічої колокольні ми не можемо розгадати ці
загадки. А то ми не дуже тонкі створіння, знаєш, які можуть там считати, відчути.
Тому наступному випуску будуть не стримні.
Що ти ж все? Ні, тільки не все. Таке дівно виглядати.
Не стрімні, чи стрімні, бджоляр.
Бджоляр, це...
Майгалодон.
А те, що там наша улюблениця Ніан Фокс отримала гіршу жіночу роль. Золоте малиний фільм.
Єбука.
Що отримав Слай? Ну, хороше рішення зробив. Ну, таке, ну,
да. Можливо, так.
Я ставлю дві зірки. Дві зірки – це Емма Стоун, як її трахали. Одна зірка
порнуха
про Емму Стоун, друга, як її трахали. Все.
Якісна, високоякісна порнуха з Еммою Стоун. З так. Якими сенсами?
В неї прикольне тіло, дивись. Вона стрілка така.
Зацінив, да?
Ну, типу, нормально. Їй же ж там 34, щось. Вона старша за нас трохи. Буквально там декілька років.
Так.
В плюс. Так. І вона так досить.
А Лолен давно вийшов?
Давно. Там
це старий фільм.
5 плюс років.
Так, ж Оскар, по-моєму, так? О, вона по Оскарам носить.
Да, ну, вона акторка дуже високого рівня. Дуже високого рівня.
Так, ну, вона от сиді на академії уходить, як додому.
Да, вона може і зіграти, кого завгодно. Просто тут...
Навіть шлюба класний.
Хірова роль, ну... Не знаю. Вона тут не розкрилася.
Є, як... Цікавий фільм. Так, цей фільм, це екранізація роману, це взагалі книга старих. І це бестселер свого часу був. Тобто це, ну, щось таке тонке для тонких створінь.
А ми не такі.
А ми не такі.
Да. Так, от ось тому нам сподобалося Сергій Пернов. Як він грав.
Ми побачили своє. Да. Так.
Ну, а ти скільки ставиш?
Да, теж. Я буду згоден з нашою редакторською політикою. Ну, по телеграмі дві зірочки. Я його теж відчуваю. Ну, навіть...
Менше так.
Ну, ні. Ну, на один ні. Це... Знаєш, от, як ти сказав, що ми там дивилися дуже багато таких екшн-фільмів, блокбастерів. Іноді таке треба дивитися. Ні, не так. Не те, що іноді таке треба дивитися. Взагалі, що сьогодні відбулося? Це були стрічки з Оскару.
Ну, як
ми бачимо... Ми подивилися фільми, які Максим отримав найвищі бали за версією Американської кіноакадемії.
Так.
І вони у світі вважаються не об'єктивними, але це фільми цінуються, і їх думка цінується. фільми, які отримали Оскар, як правило, прикольні, гарні, і вони мають глибокий сенс, вони там щось нове принесли у культуру, кіномістецтво, відкрили нових акторів, показали нові грані, ну це щось, от вау-вау-вау, топи з топів. І от цей фільм, він звідти, ну він, це не цей фільм, це Емма Стоун взяла Оскар за кращу жіночу роль, вона зіграла дійсно круто.
Добре, ну... Так,
але
так,
фільм не моє.
І не моє теж. Так, будемо чекати фільм з нею Алейдж. І вона б, до речі, зіграла, от якщо зробити нормальний фільм про Барбі, вона б, можливо, могла підійти під роль.
Краще Марго Робі.
Краще Марго Робі. Ну, в неї ті типу форми, не ті. Але...
Райана Гослінга... З Райаном Гослінгом виходить фільм «Каскадер».
«Драйвер 2».
«Каскадер», і він через місяць чи два буде у кіно. Так що, скоро буде про що поговорити.
Там уже кіно-то піде вона.
Ну, може, сходово. Так, ну, давай завершувати цей випуск.
Да. Це на сьогодні це все, друзі.
Так, дякую, що дослухали до кінця.
Так, підписуйтесь на нас на усіх платформах.
Так,
ставте лайки.
Завітайте до нас в Телеграм. Ми там пишемо пости про фільми, які ми дивимося. У нас є там чат, у нас є коменти. Давайте спілкуватися.
Так, обов'язково підписуйтесь та ставте коменти. З вами був Женя та Данило.
Так, на все добре. До побачення.
До побачення, друзі.